nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kërcënimi i sulmeve terroriste në Kosovë nuk duhet të neglizhohet, thonë ekspertët e sigurisë. Në Kosovë janë kthyer 8000 persona që kanë migruar ilegalisht në vendet e BE-s. Greqia në prag të falimentimit, dështon t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për të gjitha këto më gjërësisht në pjesën e dytë të emisionit, së pari një blok i shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka dorëzuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një projekt rezolut për Srebrenicën për t'ju kundërvën projekt rezolutës që ka hartuar Britania. Dokumenti britanik reflekton mbi dështimin e OKB-s për të parandaluar masakrën e Srebrenicës dhe vjen në prag të 20 vjetorit të saj. Në korrik të vitit 1995, forcat sërbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Rusia ka thënë se projekti rezoluta britanike është përçarëse dhe fokusohet vetëm në keqëbërjet e sërbëve. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet të diskutojë për dokumentin britanik më 7 korrik. Zyrtarët në Egjipt kanë bërë të ditur se militantët islamik kanë organizuar disa sulme në postbloqet e ushtrisë në rajonin e trazuar të Sinajit, duke vrarë së paku 10 ushtar. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se 22 terroristë janë vrarë në përleshje me forcat e sigurisë. Disa raporte që citojnë burime të paidentifikuara të sigurisë thonë se numri i ushtarëve të vrarë është 30. Sulmet vijnë vetëm 2 ditë pas vrasjes së kryeprokurorit të Egjiptit. Militantët në rajonin e Sinajit kanë intensifikuar sulmet pas rrëzimit nga pushteti të presidentit islamik Muhammed Morsi në korrik të vitit 2013. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba do të njoftojnë sot për përhapjen e ambasadave në vendet e njëra tjetrës, bëjnë të ditur zyrtarët amerikan. Marrëdhëniet midis dy vendeve kanë qenë të ngrira qysh në fillim të viteve 1960, kur SBA-ja ka vënë embargo tregtare me ishullin komunist, por SBA-ja dhe Kuba kanë vendosur të normalizojnë raportet në fund të vitit 2014. Liderët e dy vendeve kanë mbajtur bisedime historike në muajin prill. Zyrtarët amerikan thonë se presidenti Barack Obama do të bëjë sot njoftimin zyrtar për rihapjen e ambasadave. Çifti hollywoodian Ben Affleck dhe Jennifer Garner ka thënë se ka marrë vendim për t'u divorcuar. Ata kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005 dhe kanë 3 fëmijë nga mosha 3 deri në 9 vjeç. Do ta vazhdojmë dashurinë dhe miqësinë me njëri tjetrin, si dhe angazhimin për fëmijët tan, ka thënë çifti përmes një deklarate. Affleck ka shijuar sukses edhe si aktor edhe si regjisor. Ai ka fituar 2 çmime Oscar më 1997 dhe 2013. Garner ndërkaq është fituese e çmimit Globi i Art. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Policia Kosovës thot se është duke bërë në vazhdimësi vlerësime për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi. Autoritetet përgjegjëse thonë se kanë rritur gjendjen e gatishmërisë pas publikimit të një videoje propagandistike nga grupi militant i Shtetit Islamik për Ballkanin. Ekspertët e sigurisë ndërkaq thonë se kërcënimet e këtij grupi nuk duhet të jenë shumë shqetësuese, por nuk duhet as të neglizhohen. Kronike Bekim Bislimit.
Që pri shpalljes një videoje propagandistike nga grupi militant Shtet Islamik për disa vende të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, masat e sigurisë në vend duket se janë shtuar ndjeshëm. Policia e Kosovës përmes një komunikate për medie ka thënë se në vazhdimësi është duke e bërë vlerësimin e rrezikeve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimin për rrezikun që mund të vinë nga terrorizmi, grupe terroriste apo individët që ndërlidhen me këto aktivitete. Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në vend kanë shqyrtuar kërcënimet e mundshme dhe sipas tij ato kanë ndërmarrë masat e sigurisë.
Edhe Kosova ka ngritur gjendën e gatishmërisë së dyjavë policia Kosovës, Njëkohësisht edhe AKI janë duke i vazhduar në çdo hap individët që kanë lëshuar si mesazhe kërcënues, kështu se besoj që gjithçka në kontroll e kanë institucionet e sigurisë.
Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se videoja propagandistike nga grupi militant të Shtetit Islamik për disa vende të Ballkanit është në kuadër të fushatës që ky grup e bën për të mbjellë frikë dhe pasiguri tek popujt në Evropë, e sidomos te shtetet e Evropës Perëndimore që kanë kim në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sipas tij, shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë ndonjë relevancë në këtë drejtim dhe ato nuk janë cako kryesor i grupit militant të Shtetit Islamik.
Unë nuk e shoh nivelin e kërcënimit në atmosferë saqë qytetarët e Kosovës të trashë populator Kosovën të shqetësohen, mirëpo nuk duhet neglizhuar si kërcënim, për vetë faktin që qytetarët tonë veprojnë atje dhe ata potencialisht do të thotë mund të përdoren apo kërcënohen për të arritur ndonjë qëllim të caktuar, i cili fundit ka për fokus të mbjellin frikës dhe pasigurit.
Shala nuk konsideron se grupi militant Shteti Islamik mund të kërcënoj seriosisht sigurinë e vendit.
Vendi nuk është i rrezikuar nga ideologjitë e ISIS-ave ose ndjeve të kërcënimit. Nuk është kërcënim serios. Edhe gjithçka jo në vëzhgim ata personat të thotë kërcënojnë ose mendojnë ata.
Por që Haja vlerëson se përsa i përket bashkëpunimit rajonal në sferën e policisë dhe inteligjencës, Kosova çalon për shkak se sipas tij ajo nuk ka qasje në iniciativat rajonale të sigurisë, sidomos kur flitet për bashkëpunimin në këtë drejtim me Serbinë dhe Maqedoninë.
Konsideroj që asnjë shtet nuk mundet me forca vetanake të parandaloj një rrezikshmëri të tillë, për arsye se është vështirë të identifikojnë njerëz që kanë qëllime të tjera. Armiku nuk ka adresë ashtu shprehem dhe mund gjendet mesin ton, por edhe mund vinë nga jashtë.
Çehaja ka shtuar se në rast se vlerësohet që kërcënimi potencial vjen nga jashtë, atëherë institucionet e sigurisë duhet të arritin kontrollin kufitar sidomos në aeroport, si dhe të shtojnë masat e kontrollimit dhe verifikimit të pasagjerëve që hynë në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrantë të paligjshëm. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer rreth 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Savidin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme tha për Radio Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjeve me shtetet përkatëse që janë pjesë e Bashkimit Evropian, në vend janë kthyer rreth 8000 persona.
60% janë vullnetarë, kurse 40% me forcë. Nga ky numër 8000.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe situata politike në Kosovë përmenden si ndër faktorët kryesorë që kanë shtyrë shumë shqiptarë nga Kosova të marrin vendim për t'u larguar ilegalisht nga vendi. Kështu është thënë edhe në një studim të fundit të dy organizatave nga shoqëria civile në Kosovë. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, thotë se në studimet të bëra nga organizatat që drejton, jepen rekomandime konkrete se çka duhet të bëjnë institucionet e Kosovës që të ulin interesimin për migrim ilegal. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të hap vende të reja të punës, fabrika dhe po ashtu të bëj pensionimin e parakoshëm të personave deri në moshën 60 vjeçare.
Nëse na dojna me ndal imigrimin ilegal ose krejt valet, qeveria do të më jap një sinjal se diçka po ndryshon. Për fat keq, në 6 muaj të qeverisë 3, 7 u bën tash, na nuk kena vret një sinjal se njerëz kanë punë perspektivë që spoku në vend i punës u qel.
Në studimin e këtyre dy organizatave, Institutit për Politika Zhvillimore dhe Friedrich Ebert Stiftung, përsëritën të dhëna se kryesisht të rinjit janë ata të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në Serbi më pas në Hungari dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet e lartë, pavarësisht paralajmërimeve nga Brukseli, se atyre nuk do të njihet e drejta e azilit. E ju pe thot se për vite me radhë interesimi qytetarëve nga Kosova për të migruar është shumë i madh.
Çka është brengues që është 10000 njerëz në Kosovë, 50 e funit kanë tendenca me pagu trafikim me lëshu Kosovë. Ç'kjo çka e brenga?
Michael Sauer, këshilltar i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, tha se ministria është duke punuar në drejtim të menaxhimit të migrimit për punësim.
Our key objective is to better manage labor migration.
Objektivi ynë kryesor është që të menaxhohet më mirë migrimi i punës me qëllim që të arrijnë të paktën tri gjëra. E para është që të shfrytëzohet më mirë norma ligjore të migrimit për punësim nga Kosova në vendet e treta. E dyta që të hapen kanale të reja për migrim të ligjshëm të punësimit duke ndihmuar nga marrëdhëniet bilaterale me vendet e tjera. Dhe e treta me këtë ne shpresojmë të parandalojmë ose të paktën të zvogëlojmë migrimin e paligjshëm ose ilegal, tha Sauer. Problemet me migrimet e paligjshme u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe janarit të shkurtit të vitit 2015. Gjatë këtyre 3 muajve besohet se Kosova ne ka lënë mira qytetar të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidat e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Greqia është bërë vendi i parë i Bashkimit Evropian që ka dështuar të paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar. Kreditorët ndërkombëtar nuk i kanë zhbllokuar fondet e ndihmës pasi Greqia nuk ka pranuar të zbatojë reforma. Këto zhvillime mund të çojnë në daljen e shtetit grek nga eurozona. Detajet në kronikën që pason. Greqia ka rënë në krizë të thellë financiare pasi programi ndihmës, në të cilin është mbështetur për 5 vjet, ka skaduar mes natën e 30 qershorit. Qeveria greke po ashtu nuk ka arritur të shlyej borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh. Rrjedhimisht Greqia është bërë vendi i parë i zhvilluar që dështon të paguajë këstet FMN-s. Vendi i fundit që ka dështuar ka qenë Zimbabwe më 2001. Fondi monetar ndërkombëtar ka konfirmuar se Greqia ka dështuar të bëjë pagesat. Kemi informuar bordin ton ekzekutiv se Greqia tani është në borxhe dhe mund të marrë financën nga FMN-ja vetëm pasi të shlyej borxhet e papaguara, ka thënë zëdhënësi i FMN-s Gary Rice. Ai ka konfirmuar se fondi ka marrë kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e pagesës dhe se ajo do t'i shkojë bordit në kohën e duhur. Ministrat e financave të eurozonës nuk kanë pranuar kërkesën e Greqisë për t'i zgjatur afatin e paketës së ndihmës. Kreditorët ndërkombëtar kanë kërkuar reforma nga Greqia si kusht për zhbllokimin e fondeve të ndihmës. Dështimi për të paguar borxhet mund të çojë në daljen e Greqisë nga eurozona. Kryesuesi i Eurogrupit, Jeron Dijsselbloem, ka thënë se do të ishte çmenduriz zgjatja e afatit të paketës së ndihmës pasi Athina ka refuzuar të pranoj propozimet e udhëheqësve evropian. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka shpallur referendum për datën 5 korrik në të cilin qytetarët do të kenë mundësi të votojnë me po ose jo propozimet e kreditorëve. Këta të fundit kërkojnë nga Athina që të rrisë taksat dhe të shkurtojë shpenzimet e mirëqenies. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk do të ketë negociata të mëtejshme me Greqinë deri pas referendumit të së dielës. Thesari i Shteteve të Bashkuara në anën tjetër u ka bërë thirrje të gjitha paleve që të vazhdojnë negociatat për ta vënë Greqinë në rrugë drejt rritjes ekonomike brenda eurozonës. Frika nga falimentimi ka shkaktuar radhë të gjata të qytetarëve grek të makinat e të hollave. Tërheqja është kufizuar në vetëm 60 euro në ditë. Bankat greke nuk janë hapur këtë javë si pasojë dështimit të bisedimeve midis Greqisë dhe kreditorëve të saj. Megjithatë, rreth 1000 degë bankare janë rihapur sot për t'ju mundësuar pensionistëve, shumica të cileve nuk përdorin karta bankare, që të tërheqin deri në 120 euro. Të martën në mbrëmje, mira protestuesi kanë bërë ball motit të keq dhe janë mbledhur para parlamentit grek për të kërkuar votim me po në referendum. Protesta ka pasuar tubimin e SHN-s në të cilin protestuesit kanë kërkuar votën me jo. Rrugë kjo që preferon edhe kryeministri Tsipras. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.